Bueno, kantu hau jarri dugu Andoni aurkezpen egiteko, baina ez dakit gaur igual lakaso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz? Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaile asko dira, bezmelenea egoten da, bai, batez ere azkeneko ruerdian, hori da asmoa, desde luego, magikoago iruditzen zait todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Kalboren saio honetara.
Eta badak, no sartzen den.
Ostiraletan amabiterdietatik aurrera, Andoni Kalbo, segura irratian.
Hello, eguerdian, zen modu zaudete. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter.
Bueno, tabagoaz telefonora, hemen txedugulako gorko protagonista, Andoni Kalbo. Kaixo, Andoni, eguardion.
Egunon, kaixo, eguardion olatzen moduz.
Oso, ondo, zure bai?
Bueno, pixat, horrein dik zinemaldiaren ajea pasatzen, ez dizuten gainetuko.
Hori galetu behar nizun, ze guendala gutxi pasada, bukatu da.
Ez ez dezu ezin iztuko, eta ez da parrandaren gatik, zin egiten dizuet ez da parrandaren gatik, bai. Baina ari naiz lo egiten egunean 12 ordu.
Buah. Osa, que intensibo junda, ez da?
Oso intensoa izan da urtengo zinemaldia. Mm-hmm.
Eta orokorren, Andoni, zein balantze egiten dezuzuk? Bueno, ba, ikusitakoaz, bizitakoaz, lanen jardun dezun hor ba, ikusitakoaz baita ere? Dena, bombo baten sartu eta zeaterako zenuke?
Gauza asko daude komentatzeko, salde batetik dauzkagu nazioarteko izarrak, Jennifer Lawrence, Angelina Jolie, eta Juliette Binoche, eta Colin Farrell, eta bueno, hauen inguruan ere asko eta luze hitz egin dezakegu, baina nik uste titularra, aurtengo titularra, dala argi eta garbi euskal zinemak marka guztiak hautsi dituela.
Bai,
osa,
bai.
Ninago oraindik xok egoera batean, ikusi ditudan pelikulengatik, ikusi dudan mailaren gatik eta publikoaren erantzunaren gatik. Osa, nik badakit agian zinemaldiak ere aurten apostu estra bat egin duela euskal zinemaren. Zate, dori uste nuen agutxien ez azieran, baina pelikulak ikusi eta gero, esan dezaket, ba ez dala esportzurek egin behar, hau da, maila dala ikaragarria.
Jose, ondo.
Bai, bueno, badakizue zeintzu diren horrela top, ez da, los domingos.
Bai.
Los domingos a la Udarrui de Azuarena, gainera urrezko maskorra erabazkorea.
Bai, Carmele.
Gero daukagu Carmele, lehiaz kanpo egondana, baina zalantzarik gabe euskal zaleak, zure, eta euskal zaleak ez direnak zure eta lurutzi dituenak, oraindik ez da zinemaretuetara iritsi,
uh-huh.
Baina, bueno, ikaragarria da ze ondo eginda dagoen, ze ondo dauden Eneko Sagardoi eta Jone Laspiur, gainera historia erreala da, orduan gure historia da, kontatzen duena, gezta, gerra zibileko bikote bat, erbestera joan bardana, bueno, ez de polita den, gero, dudarik gabe, Maspalomas.
Maspalomas.
Maspalomas da, osa, san pasado el fuego. Mori artikoak badakigu zelako maila daukate,
garaioarrek,
eta goenaga, baina Maspalomasena oso fuertea da.
Beste pauso bat gehiago, indue mori artitarrak.
Eta, bai, eta gainera, nik uste dut, hautsi egin dutela molde bat, gaiari dagokionez gutxienez, ez da, zera, bueno, heldutasunaren, zahartzaroaren inguruko hausnarketa bat eranamak ezten gaitu politikak esan barru, ez pelikulak, gainera, homoseksualitatea oso ondo jorratzen du, inoiz ez degulako ezer ikusi, pertsona nagusi batek, gainera belaunaldi konkretu honetako pertsona batek, nola daraman bere homoseksualitatea hemen etxean, ez da, zedo nosken gertatzen da, Maspalomasen bizita bera, baina Donostiara bueltatu behar izaten da, bueno, ikaragarria da Maspalomasena, nik azte honetan berriro ikusi, eta gainera esan para dukat, negar egin dudala pelikula guztiekin.
Bai,
Osa, euskal pelikulekin guztietan negar egin dut, eta zineman zeuden pertsonak ere negarrekin.
Berdin, berdin.
Orduan, pasada bat, pasada
bueno,
bat.
Guke,
eta gero zeruaoak, eta, bueno, badauzkagu beste bergauza osoanak.
Bai, ez, aipatu behar nuen, Maspalomas ikusi nahi duen gure, bueno, nahi bali madue gure entzuleak esan, Goierrin dagola asteburu hontan, eta hoxe, etxetik gertu, ba, zinemaz gozatzeko aukera, euskal zinemaz gozatzeko aukera daukea, laitzeki gabe.
Bai, eta merezi du. Nik uste dut oso beharrezkoa dela pelikula hau ikustea. Pelikula hau nik uste dut dela eskoletan jarri berren pelikula horietako bat, ez eskoletan aurrei, baina bai eskoletan nerabei agian, ez da, 13 urtetik aurrera. Bai, eta bueno, eta pertsona heldua, osea, bueno, publiko guztiarentzat eginda dagoen pelikula bat da, baina oso beharrezkoa. Nik uste dut benetan ikusten degunean, naiz eta LGTBI aktivista edo munduaren barruan egon edo ez egon, bai. Ikuset oso beharrezkoa dela ikustea.
Ikustea, oso ondo. Bueno, horiek beraz, bueno, zorionak, ez da hemendik ba, badalako garaie baita ere, ba, euskal zinemari, euskal ekoizpenei, ba, bere lekue emateko eta indarra hartzen juteko.
Bai, bai, eta zalantzari gabe, nik uset, urrezko aro bat hasiko dela hemendik aurrera euskal zinemarentzat. Alde batetik aurrekontu aldetik ere diru gehiago egongo delako, piezak ere, bueno, orain gero eta hobeagoak direlako.
Bai.
Eta belaunaldi bat datorrelako ikaragarria, ze claro, aktoreak baina ekoizlak ere badira,
claro.
Ander Barinaga edo Sagardoiren anaia direla Maspalomaseko ekoizleak, claro, hauek biak oso gazteak dira, 30 urteren
nimbo. Ander Barinaga da Maspalomaseko ekoizletako bat.
Bai,
hirutxoinekoak.
Eta bai, osea, bueno, esan nahi dut, claro, ekoizleak, zuzendariak, aktoreak, osea, zinemaren
arlo guztietan, bai.
Danak dira oso gazteak.
Bai.
Ordan, esan, pelikula guztietan dago hor, belaunaldi berri baten zertzela da, ezta? Eta, bueno, horrek ere erakusten du zelako etorkizuna eukiko duen euskal zinemak, oso oparoa.
Ba, ze ondo. Ederki, bueno, beraz, euskal zinemari dagokionez behintzat, balantzea oso positiboa, eta gainantzen, ze azpimarratuko zenuke, Andoni?
Bueno, bai, nik uste, estatu mailan egin diren pelikulak aurten ez direla ainonak, erain borobilak, ez dago horrelako pelikula zo bat, egiten ari dira pelikula oso onak orain, bueno, Almodóvar, Los Javis, hortzera ari dira pelikula batzu nik uste, atozen hilabetetan iritsiko direla film potenteak, eta gero nabarmenduko nuke, Jennifer Lawrence badakizu etorri dala aurten Donostia saria jasotzena, inoiz Donostia saria jaso duen emakumeri gaztena izan da, hogetan 15 urterekin, Los Juegos del Hambre, Josearen jokaren telesaileko edo pelikulako protagonista, eta, bueno, hor bi gauza azpimarratuko nituzke. Alde batetik, bere jarrera, ez dara izan aproposena, nik uste nahiko, nahiko seria egon dela eta oso kritikatua izan dela, prentxaurrekoan ere izan zuen horrelako ikamika bat kasetari batekin, ba, bueno, ez zituelako onartzen pelikularekin erlazionatuta ez zeuden galderak,
orduan,
estatu batuen egoeraren inguruan galdetzen ziotenean, edo gazaren inguruan galdetzen ziotenean, ba, bere agenteak, edo, bueno, prentxaurrekoaren moderatzaileak, ba, nolabait ere kasetariari gelditzeko eskatzen zion. Baina, bueno, azkenean, txalo kasi ginen, bueno, bak, ezu gazetaria nolakoa garen.
Bai.
Eta azkenan lortu genuen, nahi genuen titularra, eta, za, bueno, bera bustitzea gai horrekin. Hor, ere, ez da baida bat piztu da, ea, behartuta dauden edo ez aktoreak gai guztien inguruan iritzia emateko, nik uste dut baietz, ez da, baina, bueno, bera gero, oi hartzunak ere, ba, asko laguntzen dituelako borroka. Horren, bueno, hor ere estabai bat biztu, eta hori nabarmenduko nuke polemikoa izan delako, eta Jennifer Lawrence izan delako aurtengo zinemaldiko protagonista hundienetakoa,
bai.
Eta bestalde batetik bere pelikula, Die My Love, Il Maitea, no sé cómo sería la traducción, Muere Mi Amor, bueno, ez da iritsi zinemaretoetara, bertan ikusteko aukere eukidugu zinemaldian, baina oso interesgarria da pelikula, urrian iritsiko da, uste dut urriaren 10ean iristen da, eta laburpen bat egingo dizuet, da, erditze osteko depresioaren inguruko errealitate gordin bat, psikosia edo buruosasuneko arazo larri bat sufritzen duen emakume baten egoera islatzen du, eta Jennifer Lawrenceen papera da, nik uste dut bere bizitzan egin duen onena. Ikaragarria da, ze eszena batean ere etzaio ikusten, zaio ikusten ondo, oza, erakusten du benetan emakume horrek sentitzen duen eta sufritzen duen guztia. Baina eszena oro, segundu oro, ikaragarria brutala da, eta gainera oso ondo eginda dago emakume talde batek egin du, emakumeak dira, zuzendaria ere bai, bueno, nik uste Die My Love ere dala gure agendan eukibarko genukeen pelikula horietako bat, eta zorionez zinemaldian ikusteko aukera eukidugu.
Deitu, ze ondo. Ederki, bueno, besterik aipatzeko zinemaldien ingurun, Andoni?
Bueno, nik uste, ez, bestela gongo gara hemen guztiak.
Baxe,
ez guztia, ez da?
Bueno, ederki, bale, ba, zinemaldi alde batera utzi, eta lehen entzulei aipatu diet, Extremadura aldera bideiatuko dugula gaurkoan, ze handik ere, albiste bitxi bat edo badakarkigu.
Bai, bueno, hau da ostean piztu den gai bat izan da, ziurrenik gure entzuletako asko ere joango dira, estatu hegoaldera, oporrak igarotzera, edo Andaluziara, batzu Salamankara, ez da, bueno, Gaztela Mantxara,
bai.
Bueno, bakoitzak bere herria daukagunok, badakigu zer den herria izatea, eta badakigu zer den txoko herrietara behiatzera. Nire kasuan, nire amaren parteko Aitona Monak, Extremadurakoak ziren, eta, bueno, bost urteren ostean, aurten Extremadurara bidaiatu dut, baina oso hor bidaia laburra izan da eskapadatxo bat. Eta badago gai bat, atentzioan deitzen didana, eta dala herri horiek daukaten patrimonioa.
Vale.
Ondarea, eta zaindu beharrekoa. Eta da, gauetan ateratzea, bueno, beraien bizimodua oro har, herri txiki hoietan, eta isolatuta dauden herri txiki hoietan, daukaten egunerokotasuna hori ja patrimonioa da niretzat. Baina, bada gauza bat oso berezia dela gauetan, bero egun, bero zapa jasan ondoren kalera ateratzearena.
Ala freska edo, ez da?
Ala freska, freskotasuna hartzeko ateratzen direnean, ez da? Bueno, inork ikusiko zuen bere bizitzan, inoiz, edo bestela Almodóvarren pelikuletan ere agertzen da, eta, baina bueno, da aulkiatera, falostean aulkiatera, eta etxe atarian eseri, badakizu herri hauetan nolakoak diren etxeak. Ez daude eraikinak, ez dira pisuak, etxeak dira, bata bestearen ondoan, adosatuak bezala, ez da?
Bai.
Bueno, ba horre esertzen dira, batzuk espaloian eta beste batzuk ordea, espaloian ez diren ez kabitzen, errepidera jaisten dira, eta horrelako korrillo bat sortzen da.
Bai.
Unen artean. Bueno, ba, aurten zer gertatu da, herri batean, udaltzain batek, bueno, ez duela izuna jarri, baina bai ohartarazi diela, emakume hauei, edo pertsona hauei, normalen emakumeak izaten dira, baina ohartarazi die, ba, bueno, hori ezin dela egin, ez da, hori, nola da, infrakzio bat dela,
hori da,
araba uste bat dela, eta beraz, bueno, ba, berez errepidea garbi egon behar dela. Eta,
bide publikoari direlako oztopatzen, ez da?
Efectivamente, eta bueno, batez ere segurtasuna bermatu behar delako, eta autoak pasatzen diren lekuan, emakumeak baldin badaude, eserita, aukiekin, ba bueno, ba, horrek ere, ba esan nahi du, segurtasuna kolokan jartzen dela. Bueno, kontua da, hau viralizatzen hasi dela, sare sozialetan zintzilikatu dutela, eta argazki bat viralizatu da Mamen Saez, emakume honek Mamen Love deitzen da Twitterren ekizen, eta nek txio bat jarri du argazki batekin, eta argazki horretan agertzen dira emakume batzuk atean eserita, batzuk espaloian, beste batzuk errepidean, eta jarri dute irukia triangelua,
kotxeak eramaten duten noiek ez da, bai?
Prekauzion hori,
bai.
Bueno, ba hori jarri dute beraien beraien atetik oso
gertu, bale. Bueno, jakin erazteko, ez da? Eta istripuak edo saiesteko?
Beraiei etorri zitzaien udaltzainak, eta saltzien aizue, hau ezin ez zuekin, kontu zibil, eta saltute, bueno, no te preocupes, que paran, toki el triángulo, eta hori da egin dutena. Bueno, kontua da, honi erantzunez ere, ba bueno, ba, poliziak ere esan duela, hau ezin dela, horrela ez dela, hau ezin dela egin, eta beraz, bueno, ematen du, polizia, desde luego, edo udaltzainak, herrietako udaltzainak, desde luego, zorrotz jartzen badira gai honekin, bamaitu egingo dela ohitura, upen handi esango litzateke, eta nik uset, bagien espaloiak handiagoak egin daitezkela, edo, bueno, beste alternatiba eta irtenbide batzuk egon daitezkela, batez ere, ondarea den, ohitura hori ez galtzeko.
Bai, eta ez dalako bakarrik kanporatea, hor harremanak, sozializazioa, ze pentsatu behar dugu, bueno, ba, herri askotan, ba, egunen zehar ez dutela, bat harremanik, etxetik ia ez direla ateratzen, ba, ikendun beroarekin, jende asko heldu eda bizi dana herri hauetan, eta jo, hori galtze barin bada, ia ez da, bukatu da.
Bai, de hecho, España marka zere hitz egin da gaionen ingura, sare sozialetan esan bezala horat, viralizatu egin da gaia,
bai.
Eta marka España hori, hau ere badela defendatzen dute batzu, gordoan nik uzet, bueno, hau da azken finean, beraien WhatsApp taldea, ez da?
Claro, claro.
Batzu berneratu dugu erlazionatzeko modu aldatu egin dela, baina emakume hauek ez dituzte behartu behar, beraiek bizitza guztian zehar, osoan zehar, eta belaunaldi egin duten hori aldatzen.
Hori,
Nik uzet, beste alternatiba batzuk, badaudela, emakume hauei izuna jarri baino lehen, ez da?
Guztizadoz. Osondo, bueno, ba ikusiko dugu, a ber, zertan geratzen den gai hau, Andoni, Mili esker.
Extremadura da joango naiz datorren urtean eta reportaje bat egingo dut.
Vale, vale, eta kontatuko iguzu.
Hori da, hori da.
Oso ondo, ba, mili esker eta gozatu badakigulako oporretan zaudela, aprobetxau eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei eta disfrutatu udazkena.
Hoxe, ondo bizi, agur, agur, agur.